makinig sa SBS Filipino.
Ang dating ministro ng kultura ng Pransya ay inihalal bilang bagong pinuno ng UNESCO, habang ang kultural na ahensya ng UN ay nahaharap sa kawalan ng katiyakan. Ang pagkakahalal sa kanya ay kasunod ng pag-alis ng Estados Unidos at Israel sa organisasyon na inaakusahan ito ng pagkiling na laban sa Israel. Sa ulat ni Christine Kearney na isinalaysay sa wikang Filipino. Si Audrey Azoulay ay hindi inaasahan na manalo. Ngunit pagkatapos ng isang linggo ng pagboto na puno ng tensyon, siya ay lumitaw na matagumpay bilang bagong pinuno ng UNESCO. Magsisimulang manungkulan sa organisasyong nakabase sa Paris sa isang magulong panahon. Kasalukuyan itong humaharap sa mga malaking tanong kaugnay ng pagpopondo nito at misyon sa hinaharap, at kinikilala ni Azoulay ang mga hamon sa hinaharap.
In this moment of crisis, I think that we need more than ever to implicate ourselves in supporting UNESCO, look for ways to reinforce it and reform it, and not to walk out.
Renforcer et à la réformer et non pas la quitter.
Ngunit sila ay nag-walk out. Sa pagboto pa rin, sinundan ng Israel ang desisyon ng US na biglang umalis sa ahensya ilang araw na ang nakararaan. Sinabi ng kinatawa ng UNESCO sa US na si Chris Hegedorn, ang organisasyon ay nagkaroon ng pagkiling na laban sa Israel.
Unfortunately, this venue has become politicized, undermining the work of UNESCO across its mandate. It's become a venue for anti-Israel bias. And unfortunately, we are taking the decision to withdraw from UNESCO at this time.
Ang UNESCO ay pinakamahusay na kilala para sa pagprotekta sa mga arkeolohiko at heritage site, kabilang mga ruins o mga naiwan ng pagkasira sa Syria sa Palmyra. Ang US ay dating umalis sa ilalim ng dating Pangulong Ronald Reagan at noong taong 2011, pinutol nito ang $80 milyong sa pagpupondo sa UNESCO bilang protesta sa buong pagiging miyembro ng Palestine. Simula noon, ang US at Israel ay lalong nagalit sa mga desisyon na ginawa ng organisasyon, kabilang ang naging desisyon sa unang bahagi ng taong ito na nagdeklara sa Old City ng Hebron sa West Bank na isang Palestinian World Heritage Site. Sinabi ng political analyst na si Joel Rubin, ang tensyon ay patuloy na lumalaki.
But certainly this has been something that has been growing in over time, mm-hmm. because it tells the rest of the world that the United States does not want to engage if we don't get what we want.
Sinabi naman ng papaalis na pinuno ng UNESCO na si Irina Bokova, iiwan niya ang posisyon na may pagkabigo.
Politicization of UNESCO these last years has taken a toll on the organization.
Ngunit ang mga kritiko, kabilang ang mamamahayag na si Pierre Hashki, ay nagsabi ng organisasyon ay nasa desperadong pangailangan ng mga pagbabago.
There's no way UNESCO can totally escape the politicizing. What it could do better than it has until now is avoid divisions that lead to some countries abandoning it, abandoning the ship and leaving it without funding and without a consensus.
sbs.com.au/Filipino